Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери бағдарламасы менен жалғастырабыз. Микрофон алдында Мерүерт Сәрсебай. Кадырменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама Қазақстанның экономикалық жағдайына арналады. Мәліметтер бойынша Қазақстан 2007 жылдан бастап ішкі қарызын 3.7 есе, сыртқы қарызын 3.4 есе арттырды. Ұлттық қорға сенген қазақстандық шенеуніктер қарыз көбейсе де жағдай жақсы екенін айтады. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Қазақстанға инвестицияларды тарту мәселесі қандай деңгейде?
Қазір инвестиция тарту Қазақстанда бұрынғы уақытпен салыстырғанда төмендеп барады. Бізде инвестицияның көбі шикізат көзіне тартылды.
Мемлекеттің қарызы көп пе?
Үкіметтің қарызы өсіп жатыр. Қатты емес пе?
Жалпы ішкі өнім мәселесі қандай?
Бізде қазір орта немен айтқанда 7%-дан артық дамып келе жатыр.
88-90% болды солай. Аса қойған жоқ.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Дүниежүзілік экономика дағдарысы Қазақстанның инвестициялық саясатына да әсер етті дейді мамандар. Тұтас алғанда негізгі капиталға түсетін инвестицияларды қаржыландыру көздерін қысқарту үрдісі байқалады. Шетел инвесторлары әлі бұрынғыдай Қазақстанның табиғи ресурстарына қызығады. Қазақстан ұлттық банкінің мәліметтеріне қарағанда 2010 жылы шетелден тікелей енген инвестициялардың 70%-дан астамы геологиялық барлау, іздеу және тау-кен саласына бөлінген. Өндеуші өнеркәсіп салаларына тікелей шетел инвестицияларының 11% ғана деген 2011 жылғы көрсеткіштер 2010 жылғы көрсеткіштермен шамалас. Экономист Бейсенбек Зиябеков Қазақстанға инвестиция тарту мәселесі төмендеп бара жатыр дейді.
Қазір инвестиция тарту Қазақстанда бұрынғы уақытпен салыстырғанда төмендеп барады деп ойлаймын. Себебі біріншіден бәріңізге белгілі, бізде инвестицияның көбі шикізат көзіне тартылды осыған дейін. Қазіргі біздің Қазақстан саясаты бұлай белгілі болмаса да, мына мұнай шикізат көзіне инвестиция бұрынғы шетелдердегі қайта соларға сатылған ненің өлшегін өзіне сатып алмақшы. Мен бұны дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан инвестицияның Қазақстанға біздің 20 жылдағы келетін инвестиция ол тек қана мұнай көз саласы, басқа да шикізат көз саласы. Сондықтан олардың бүгін азайғанына менше қиналудың да қажет жоқ. О инвестиция бірінші жағынан ол саланың барлығы уже орын алатында орын алды. А ендігі неде қайта мемлекет өзінің соларға қатысын көбейте ме деп ойлаймын.
Ақпанның басында Германияға барған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша, соңғы жылдары екі елдің сауда экономикалық саласындағы байланысы енді мұнай-газ саласынан да жоғары технологиялар аясындағы жобаларға ауысқан. Бейсенбек Зиябеков мемлекет өз күшіне сенуі керек дейді.
Бізде 20 жыл бойы инвестиция басқа салаға аз келеді. Мысалы, кейбір салаларға мүлдем жоқ деген жоқтың қасы. Мысалы, ауыл шаруашылығы. Оған ешқандай шетелден инвестиция келеді деп күтудің қажеті жоқ. Сондықтан біз бүгінгі жағдайда тек қана өз күшімізге сенуіміз қажет. Ол сенуімізге қажет. Менің түсінігім бойынша бар қаржыны мемлекеттің қолындағы соны тиімді жұмсау ма деп ойлаймын. Сонда ғана біз дағдарыссыз дамуымыз мүмкін. Қай елде болса да